วิธีการ ฝึกตัวรู้ให้พ้นจากการเป็นผู้รู้ผิดๆถูกๆให้เป็นผู้รู้ตามความเป็นจริงก็เริ่มต้นด้วยการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเช่นลมหายใจของเราเป็นต้นเราจึงฝึกตัวรู้พร้อมกับลมหายใจเข้าฝึกตัวรู้ให้พร้อมกับหายใจออกกุศโลบายเทคนิควิธีทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อให้ตัวรู้ปรากฏตัวรู้นี้บางทีท่านก็เรียกว่าตัวพุทธะท่านจะให้ชื่อว่าพุทธะหรือจะเรียกว่าธาตุรู้หรือผู้รู้หรือความตื่นรู้ก็ได้ทางนั้นแต่หัวใจของการภาวนามันอยู่ที่ตัวรู้นี่แหละวิธีปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่จะมีชื่อว่าสมถกรรมฐานจะมีชื่อว่าวิปัสสนากรรมฐานมันก็ไม่สำคัญมันสำคัญในว่าตัวรู้มีหรือเปล่าจะตัวรู้ขาดไปว่าไม่ใช่ตัวรู้ปรากฏอยู่ก็ใช่ทั้งที่จิตใจเราฟุ้งซ่านมันสงสัยไปต่างๆนานาแต่ถ้าเราพยายามบังคับไม่ให้ฟุ้งซ่านก็ยิ่งเครียดใหญ่แต่ให้เรารู้มันเคลื่อนไหวมันวิ่งไปวิ่งมาให้รู้มันนิ่งๆแล้วก็รู้มันสำคัญที่ตัวรู้มันต้องการอิริยาบถที่เอื้อต่อการภาวนาอิริยาบถที่เรานิ่งได้อิริยาบถที่เรานั่งตรงได้นั่งอย่างไรก็จึงจะรู้สึกสบายในความสบายนั้นคือความสมดุลและความพอดีระหว่างความเพียรกับความผ่อนคลายเพียรมากตั้งใจมากเกินไปจะไม่สงบจะเครียดตั้งใจน้อยเกินไปจะง่วงหรือจิตจะวิ่งไปในอดีตอนาคตสารพัดจะวิ่งไปได้แต่เรานั่งในอิริยาบถที่พอดีลมหายใจเราจะไม่ติดขัดแต่ถ้าเรารู้สึกหายใจยากอึดอัดมักจะหมายความว่าเรากำลังบังคับจิตมากเกินไปทีนี้ในการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวรู้มีวิธี ดูลมหายใจในลักษณะนี้ได้หลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งในเมื่อสติเรายังไม่มั่นคงยังขาดหายอยู่เราใช้วิธีบริกรรมนายหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทแต่อย่าลืมว่าเราใช้คำว่าพุทโทเพื่อประสานงานระหว่างจิตผู้รู้กับลมหายใจซึ่งรู้จิตตัวกำหนดอารมณ์คือสิ่งกำหนดท่านอย่าเพิ่งให้การบริกรรมพุทโธกลายเป็นการกล่อมประสาทสักแต่ว่ากล่าวอยู่ในใจและจิตใจขาดความตื่นรู้หรือว่าใจหนึ่งก็บริกรรมไปใจหนึ่งไปคิดโน่นคิดนี่ตามเดิมพุทโธคือชื่อของพุทธะชื่อของความตื่นรู้มีวิธีหนึ่งคือเราตั้งจุดสามจุดจุดที่หนึ่งอยู่ที่จมูกระปลายจมูกจุดที่สองก็อยู่ที่หน้าอกอยู่ที่หัวใจจุดที่สามอยู่ที่ท้องหายใจเข้ามันก็เข้าที่จุดที่หนึ่งแล้วสังเกตที่มันผ่านจุดที่สองที่หน้าอกจนถึงจุดที่สามที่ท้องหายใจออกก็เริ่มต้นที่ท้องจุดที่สองคือหน้าอกจุดที่สามคือปลายจมูกงั้นในเบื้องต้นที่มันเป็นวิธีดูลมหายใจซึ่งอาจจะง่ายกว่าดูที่จุดใดจุดหนึ่งให้รู้สึกลมหายใจที่เข้าที่ปลายจมูกผ่านจุดที่สองที่หน้าอกแล้วก็จบลงที่จุดที่สามที่ท้องหายใจออกก็เริ่มต้นที่ท้องแล้วผ่านจุดที่สองคือหน้าอกแล้วก็จบไปที่ปลายจมูกในเมื่อในขณะที่ลมหายใจออกจากกายแล้ววิธีที่สามคือการนับลมหายใจจะทบทวนว่าหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้านี่ในระหว่างการนับหนึ่งถึงห้านั้นถ้าเราเผลอลืมเราต้องเริ่มต้นใหม่เลยจากหนึ่งหนึ่งจนกระทั่งเราสามารถนั่งนับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5ได้โดยไม่เผลอเลยแล้วจากนั้นเราเริ่มต้นใหม่แต่นับ1ถึง6แล้ว1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10 วิธีนี้ก็ใช้ในเบื้องต้นเหมือนกันถ้าสติตั้งมั่นดีแล้วเราไม่จำเป็นต้องนับได้แล้วหรือเราจะอยู่กับลักษณะอาการของลมหายใจเข้าออกอย่างสังเกตว่าลมหายใจเข้ายาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดเป็นต้นหายใจออกก็เช่นเดียวกันมันยาวมันสั้นมันหยาบมันละเอียดอย่างไรสนใจดูสนใจเฝ้าสังเกตลักษณะอาการของลมหายใจเหตุผลก็คือเมื่อเราสนใจศึกษาสนใจดูสนใจสังเกตนั่นคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้สรุปแล้วว่าในการปฏิกรรมและในการเจริญอาณาปานสติเราก็มีหลายวิธีที่จะฝึกตัวรู้อยู่กับลมหายใจได้เช่นการตามลมเข้าตามลมออกแต่เอา3จุดปลายจมูกหน้าอกท้องและโดยการบริกรรมพุทโธโดยการนับลมหายใจและข้อที่4โดยการศึกษาโดยการพิจารณาลักษณะอาการของหายใจเข้าหายใจออกเช่นว่ายาวสั้นหยาบละเอียดอุ่นหรือเย็นเป็นต้นสิ่งที่ต้องการก็ต้องการให้จิตใจพอใจอยู่กับลมหายใจหรือถ้าจิตเกิดความพอใจในการภาวนาพอใจในการดูลมหายใจเมื่อไหร่การปฏิบัติของเราจะก้าวหน้าแต่ถ้าใจหนึ่งอยากจะภาวนาอีกใจหนึ่งยังอยากจะบันเทิงมันก็คงจะยากนี่จิตใจเราต้องเผลอเป็นธรรมดาก็อย่าไปรำคาญมันอย่าไปโทษแท้มันที่ว่าเรื่องธรรมดาตั้งต้นใหม่รักษาตัวรู้เอาไว้รู้ตัวไหมรู้ตัวไหมรู้ตัวไหม เอาและตอนท้ายของการภาวนาวันนี้ขอให้เราทุกคนตั้งใจอุทิศส่วนกุศลที่เกิดจากการภาวนาในวันนี้ในการตั้งอกตั้งใจทำคุณงามความดีตลอดจนถึงการชำระกิเลสในจิตใจของเราด้วยสมาธิภาวนาอุทิศให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ที่สวรรคตไปแล้วขอให้ท่านได้รับส่วนบุญที่เราถวายท่านเพื่อความสุขความเจริญในสิ่งดีงามทั้งหลายของท่านให้มีสูงยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานแล้วสำหรับวันนี้วันแรกก็ถือว่าพอสมควรแก่เวลาจากนี้ต้องถือว่าเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถคือการทำความเพียรเราต้องพยายามให้เป็นปฏิปทาและสมาปฏิปทาคือมีความระวังรักษาจิตใจของเราทุกอิริยาบถไม่ว่าอยู่ในห้องนี้ในการเดินกลับที่พักและการแม้จนกระทั่งการเข้าห้องน้ำและการแผ่เมตตาก่อนนอนให้จิตใจของเราอยู่ในปัจจุบันกับการภาวนาอย่างต่อเนื่องเราสังเกตได้ไม่ยากเลยว่าถ้าเราตั้งใจเฉพาะเวลาที่อยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์หรือต่อหน้าเพื่อนฝูงแต่ว่าพอออกจากที่เราภาวนากันเป็นกลุ่มเป็นหมู่ แล้วก็ปล่อย การภาวนาจะก้าวหน้ายากแต่ถ้าเราสามารถรักษาจิตใจไว้ในทุกอิริยาบถพอมานั่งสมาธิคือภาวนาในรูปแบบและพอเดินจงกรมความต่อเนื่องจะทำให้จิตใจได้สงบเร็วกว่าจะไม่ใช่จะง่ายแต่จะง่ายขึ้นแล้วก็เอาง่ายที่จะง่ายได้แค่ด้วยการเจริญสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจไหว้พระกัน